Järjest enam juhte eelistab maasturit. On ka põhjust, sest 2-liitrise bensiinimootori, automaatkäigukasti ja luxury varustustasemega uue RAM 4 hind on 25 500 eurot. Vaata kõiki põhjuseid toyota.ee.
Toyota. Always a better way.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõikile teile, head Kuku Raadio kuulajad. Täna meil saates külas Tartu Ülikooli loomaökoloogia teadur. Tere, Tuul Sepp.
Tere.
Saatejuht on Tiia Rööp. Ajakirja Horisont selle aasta esimeses numbris on sinul artikkel Kas linn on uus mets? Kuidas mõjutab linnastumine elusloodust ja elusloodus linnu? Sel samal teemal tahakski täna rääkida. Me teame seda, et otseselt linnade all on umbes 3% maismaast meie planeedil. Kui suur on see protsent maismaast, mida linnad reaalselt mõjutavad? Oma infrastruktuuridega, oma tööstustega, linna ülalpidamiseks vajalike põllumajandusmaastikega.
Arusaadavalt on see oluliselt suurem kui nüüd see 3%, mis otseselt linnade all on, sellepärast, et linnad on omavahel ühendatud teede võrgustikuga, mis looduslike elupaiku killustab ja toob sinna müra, valgusreostust, keemilist reostust, õhureostust. Samuti on linnadel vaja väga palju ressursse, mida linnade seest toota ei ole võimalik, olgu selleks siis kas või toit või siis energia. Ja samuti siis see õhureostus, et linnade kohalt tegelikult liigub väga kaugele, et näiteks Ameerikas Kalifornias on teada, kuidas siis suurlinnadest see õhureostus niimoodi vajub nende looduslike orgude peale ja tegelikult selle mõju võib olla väljaspool linnu isegi tugevam kui linnade sees. Nii et kokkuvõttes ongi pakutud välja, et sellised elupaiku, mida inimene oma tegevusega enam ei mõjuta, on loodusesse alles jäänud võib-olla 5-10% maapinnast, et lihtsalt see inimene on jõudnud oma mõjuga peaaegu kõikjale.
Ilmselgelt üks vastus, looduse vastus sellele on see, et linnud ja loomad tulevad linna elama.
Ja et praegu ongi siis näha seda, et kuna inimkond on viimase paarisaja aasta jooksul väga kiiresti kasvanud, siis paljudel lindudel ja teistel loomadel ei jää muud üle kui kohaneda, kui harjuda inimesega. Ja kui nüüd rääkida inimestega, kes on elanud kauem, siis oskavad isegi teha selliseid 50 aasta võrdlusi, siis nad ütlevad, et linnades on nii palju rohkem erinevaid loomi. Ja hiljuti rääkisin ühe saarlasega, kes ütles, et näed, et enne elasid linnud kõik laidudel, aga nüüd konutavad seal Kuressaare lahes, et miks nad sinna tulevad. Ja ega muud head vastust ei olegi kui see, et lihtsalt see inimmõju on jõudnud peaaegu igale poole ja linnud ja igasugused muud loomad on pidanud. Nendest on, ütleme, välja sortitud need, kes inimest taluvad ja inimesega harjunud on. Ja kui üks liik on siis sellise inimese häiringuga juba kohanenud või harjunud, siis hakkab ta linnas nägema ka selliseid positiivseid külgi linna elupaikades. Ja kuigi me sageli mõtleme, et linn on siis elusloodus ja metsiku looduse jaoks midagi väga, väga halba või midagi väga harjumuspäratud, siis tegelikkuses pakub linn metsikutele loomadele paljuski samasuguseid eeliseid nagu ka inimliigile. Et loomad tulevad üha enam linna otsima siis sellist lisatoitu, sellepärast, et tihti peale on looduslik maastik ka muudetud põllumaaks ja teedeks ja nii edasi ja tööstusmaastikuks, et seal ei pruugi alati olla neile sobiliku toitu. Lisaks on siis selline põllumajandusmaastik suhteliselt igav ja üksluine. Aga linn on hästi mosaiikne maastik, et seal on kõrghooned, mis tuvidele meenutavad nende pesid siis kaljusid ja seal on tiigid ja pargid ja majad, mille korstendesse on võimalik pesasid teha ja aknad, mille alla on võimalik teha kajakatel ja varblastel oma pesakesi, et linn on selline mosaiikne ja huvitav maastik ja sealt võib leida igasuguseid põnevaid ressursse ja eriti tõmbab linn selliseid liike, kes on ise saakloomad, sellepärast, et linnas on valge ja nad näevad kiskijad juba kaugelt.
Kui me läheme liigitasandile, miks osad ühe liigi isendid eelistavad siiski jääda loodusliku keskkonda, kuigi võib-olla ka seda jääb järjest vähemaks, teised tulevad linna. Teisiti võib küsida ka seda, et miks osad kanakullid on tulnud linna, teised ikkagi on kuusemetsas.
Siin on erinevaid uuringuid tehtud. Osad uuringud näitavad, et see sõltub looma iseloomust. et linnas on nagu inimestegi siis ka teiste loomade asustustihedus tavaliselt suurem. Ehk siis nad peavad taluma teisi loomi liigikaaslasi paremini, nad peavad vähem üksteisega võitlema, vähem üksteisega konkureerima. Sellepärast, et võitlemine on ka alati kulukas, et sa võid saada haavata või sa võid saada isegi eluohtlike vigastusi. Et üks asi on see, et linnas peab olema leplikuma iseloomuga ja seda on päris paljud lindude peal tehtud uuringud ka näidanud. Ja teine asi on siis see, et linnas on teistsugused parasiidid kui maal. Et kui linnas on siis palju selliseid võib-olla rohkem selliseid mikroparasiite nagu viirused ja ainuraksed parasiidid ja bakterid, kes siis sellistel näiteks lindude toidumajades või siis pargitiikides võivad ühelt loomalt teisele hüpata, siis maal on võib-olla rohkem selliseid suuri parasiite nagu parasiitsed ussid või puugid. Et oleneb siis, mida näiteks see konkreetne isend paremini talub, mille jaoks tema immuunsüsteem paremini valmis on. Ja kolmas asi, mida võiks välja tuua, mida ma ise oma uurimustöödes olen vaadanud, on see, et linnas kipuvad paremini toime tulema need isendid, kes investeerivad rohkem pikka eluikka, kes rohkem oma tervise eest hoolitsevad ja vähem investeerivad siis kiiresse järglaste saamisse. Et linna sobivad paremini need isendid, kelle elutempo on aeglasem.
Kui inimene elab linnas, siis ta liigub vähem kui mitte linnas elav inimene ja sageli tekivad ka ülekaalulisuse probleemid. Kas linnaloomade ja lindudega on sama lugu?
See on küll üks asi, mida ma olen teaduskirjandusest päris palju lugenud, et see toit, mida linnaloomad söövad, ei ole tegelikult see, mis neile nende liigile looduses sobib. Ja see toit on oluliselt vähem mitmekesine ja selles on rohkem kaloreid, selles on rohkem suhkrud ja siis neid ebatervislike rasvu, mis tegelikult on kõlab meile väga tuttavalt. Et see on täpselt see sama probleem, millega peavad ka siis sellises läänestunud ühiskonnas elavad inimesed toime tulema. Milline on selle toitumise mõju loomade, linnaloomade tervisele, seda on küllalt vähe uuritud, kuid minu arvates on see teema, millele tuleks päris palju tähelepanu pöörata sellepärast, et see võimaldaks meil midagi õppida ka selle kohta, et kuidas siis see linna toit ikkagi inimest mõjutab. Et ütleme, inimese puhul me oleme nagu liiga selle asja sees, et meil on võib-olla raske seda suurt pilti näha. Aga kui me näeme ikkagi neid ülekaalulisi oravaid ja ülekaalulisi hiirekesi siin linnas ringi müttamas, siis me saame aru, et midagi selles toidus, mida me tänapäeval sööme, on ikkagi valesti.
Kas saab välja tuua ka, kus on suuremad keskused, kus uuritakse linnaloomade tervist?
Väga palju uurimistööd linnaloomade tervise kohta tehakse Rootsis meie lähedal suhteliselt Lundi ülikoolis, et seal on just keskendatud lindude uurimisele ja on näidatud, et lindudel on oksudatiivse stressi või siis selliste rakku vananemise protsessidega seotud näitajad üldiselt organismis kõrgemad, mis võib olla seotud näiteks reostusega või siis lisastressiga, mis lindudel linnas on. Teine koht, kus palju linnastumist uuritakse, on Lõuna-Prantsusmaal Montpellier's ja kolmas, mida ma võiksin esile tuua, on siis Ameerikas Arizona osariigis, kus ma ise ka järeldoktorantuuris olin, kus on uuritud linnastumist sellise kõrbemaastikus, kus kohas väga kiiresti kasvav linn järjest rohkem kõrbe enda alla haarab ja kus on siis võimalik näha sellist reaalajas toimuvat linnastumise protsessi ja selle mõju siis nendele kõrbeloomadele, kes siis paratamatult selle linnastumisega kokku puutuvad.
Siin kohal me teeme väikese pausi. Mõne aja pärast oleme eetrist tagasi.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Loodusajakiri on pausilt tagasi. Tänase saate teemaks on linnaloomad. Sai öeldud, et linnas saab lindloom väiksema vaevaga kõhu täis. Toit on rohkem võtta. Kas see tähendab seda, et näiteks lindudel on siis kurnad suuremad, et sigivus tõuseb?
Tegelikult on enamik just väiksemate lindude peal tehtud uurimusi näidanud vastupidist, et linnades on lindudel väiksemad kurnad. Ja tihti peale tõlgendatakse seda kui sellise linn kui ökoloogiline lõks kontekstis, et lind tuleb linna ja näed, kui halb tal siin elada on, et tal on vähem poegi. Aga minu järeldoktorantuuri hüpotees, mida ma kontrollisin viimase paari aasta jooksul, oli siis see, et lind saab linnas vähem poegi sellepärast, et ta eeldab, et ta on pikem elu ees. Ehk siis tal on vähem kiskeid linnades, tal on rohkem süüa, tal on elukeskkond stabiilsem ja ta ei pea kõike sellel ühel sigimishoial välja panema. Et see ongi siis selline asi, mida bioloogid nimetavad elutempoks. Et kui me tavaliselt mõtleme, et linnas on see elutempo hästi kiire võrreldes maaga, siis bioloogiliselt võib see asi olla hoopis vastupidi. Tegelikult on ka inimesel ju linnades eluiga pikem ja tavaliselt järglasi vähem. Tundub, et sama muster võib ka kehtida nende pisikeste linna kolivate lindude puhul.
kas sa oled tähele pannud veel sarnaseid käitumisjooni inimeste ja linnalindude vahel ?
Alati need paralleelid on natuke kahtlased tuua, sellepärast et inimene on ikkagi mõjutatud väga paljute selliste sotsiaalmajanduslike aspektide poolt, et aga mingeid sellist huvitavaid seoseid on küll, näiteks kas või see, mis ma enne välja tõin siis selle iseloomude kohta, et tõenäoliselt ka linnas elavad inimesed on natukene tolerantsemad ja võib-olla ka siis sallivamad kui maal elavad inimesed, lihtsalt sellepärast, et nad peavad suurema hulga inimeste, erinevate inimestega kogu aeg kokku puutuma. Et samamoodi me tõin siis enne välja lindude kohta, et linnades tulevad paremini toime need, kes on vähem agressiivsed ja rohkem leplikud.
Linnadega käib kaasas nii mürareostus, valgusreostus kui ka keemireostus. Milline neist näiteks linnalinde kõige rohkem mõjutab?
Praeguseks kõige rohkem uuritud on lindude puhul helireostust, sellel loogilisel põhjusel, et lindude laul on selline asi, mis meil kõige tugevamalt lindudega seostub ja mida me väga palju linnades ka kuuleme. Ja seda on uuritud juba viimased paarkümmend aastat ja selline üldreeglipärasus, mida on leitud, on siis see, et kuna linnades on see tugev mürafoon kogu aeg üleval, siis linnud on hakanud linnades laulma kõrgematel helisagedustel ja teevad siis teistsugust häält kui maal. Ja mis on selle tulemus? See võib olla näiteks siis see, et see linnu laul on ju signaal selle kohta, kui terve ja tugev see lind on. Et kui see heli muutub ja see heli tekitamine muutub, siis võib-olla ei saa see vastassugupool seda õiget signaali kätte sellest laulust. Et see on võimalus, et just see heli ja mürareostus siis häirib seda sugude vahelist kommunikatsiooni. Ja seda on huvitaval kombel uuritud ka näiteks putukate peal ja on ka näiteks uuritud konnade peal. Ja üks hiljutine huvitav uuring troopiliste konnade peal näitas, et troopikas elavad isased konnad on linnades hakanud laulma emaste jaoks ligitõmbavamalt, et on muutunud hoopis seksikamaks linnades. Et kui lindude puhul on siis pigem see, et linnas käib see lauluoskus natuke alla, siis konnade puhul võib see olla vastupidine. Ja võimalik, et see on ka seotud sellega, et kui hiljuti see liik nüüd linna kolis. Et kui see, ütleme, et see konn on sinna linna hiljuti sattunud, see troopiline konn, ja on avastanud sellise uue maailma ja uued ressursid ja uued hõivamatu ökoloogilised nišid, ja siis ta väljendab seda rõõmu sellise entusiastliku sigimissignaaliga. Samal ajal, kui me uurime linde, kellest mõned on linnades elanud ikkagi juba aastatuhandeid, nagu varblased ja tihased ja nii edasi, kelle peal põhiliselt neid linnastumise uuringuid tehakse, siis nemad on ikkagi selle linnaga juba väga ära harjunud.
Kas on tähele pandud ka seda, et näiteks see kellaaeg, millal maakeskkonnas üks liik laulab, on erinev sellest, millal linnas? Linnas lihtsalt tuleb leida see vaiksem hetk, kui nokk lahti teha.
Tõsi on see, et linnas on need igasugused keskkonnas tulevad signaalid, mis looduses peaksid linnule ütlema, et millal on õige aeg laulda, üsna paigast ära. Sellepärast, et linnud lähtuvad ju oma laulmises üsna palju igasugustest ööpäevarütmidest, mis näiteks on ka seotud valgusega, mida linnas on oluliselt rohkem, ja samuti temperatuuriga. Linnad on reeglina ikkagi soojemad kui maal. Ja sellega on seletatav ka üks selline väga selge seaduspära, mida on nähtud, linnud hakkavad linnades varem sigima kui maal. Mis ühelt poolt võib näidata, et nad tunnevad ennast piisavalt kindlalt, et nad võivad selle sigimishooja niimoodi välja venitada, aga teiselt poolt võib see näidata seda, et ikkagi mingid signaalid on valed ja mingid rütmid on paigast ära ja võib-olla see lind ei suuda siis liiga vara sigima hakates täpselt ajastada seda poegade koorumise hetke selleks hetkes, kui näiteks putukaid on kõige rohkem. Et tegelikult ma juba praegu, juba paar päeva tagasi siin linnas kuulsin tihaseid laulmas, et meile tundub küll, et on veel sügav talv, et äkki on liiga vara.
Kas ma saan õigesti aru, et see, kui meiega koos linnas elavad linnud, loomad, putukad on terved ja neil läheb hästi, siis läheb ka meil inimestel linnas hästi. On ka meie tervis hea.
Täpselt nii, et bioloogiliselt mõttes on inimene täpselt samasugune linnastuv loomaliik nagu ka need teised, kes meile siia seltsiks kolivad, ja seetõttu me ei peakski linde ja teisi loomi, kes linna kolivad, vaatama kui mingisugust tülikat segaduse tekitajat, vaid pigem nagu indikaatorid selle kohta, kuivõrd hea elukeskkond see meie linn meie jaoks on. Et ühelt poolt see, et üha rohkem loomi kolib linna, võib näidata seda, et neil ei ole tõesti kuskil mujal enam olla, aga teiselt poolt võib see näidata ka seda, et juba praegu on meie linnade tervis võib-olla parem kui paarkümmend aastat tagasi. Et meil on natuke rohkem rohelust ja natuke vähem reostust. Ja tegelikult me võiksime siit saada ideid, et millised linnad tegelikult võiksid inimliigile sobida. Need võiksid olla siis sellised, mis toetavad igasugust muud elurikust ka. Et siin võiks olla palju rohelust ja vähem reostust ja vähem liiklust ja palju selliseid looduslikke taimeliike ja looduslikke niite ja aasasid. Sellepärast, et see linn võiks olla selline turvaline koht, nii siis metsloomale kui ka inimliigile elamiseks. Ja näiteks ongi näidatud, et mesilased ja kimalased saavad mõnikord äärelinnades ja sellistes aedlinnades paremini hakkama kui põllumajandusmaastikus.
Mis oleks esimene lihtne asi, mida me saaksime teha juba sellel kevadel, juba sellel suvel, selleks, et lindudel loomadel oleks linnas parem? Meil ka.
Üks asi, mida saaks teha kindlasti on külvata aedadesse rohkem kohalike taimeliike. Teine asi on siis see, et vähem niita, mis on igasugusele laisalaednikule pidupäev. Põhjendus, miks vähem niita, on siis see, et me toetame sellega kõik võimalike putukate ja konnade ja hiirekeste võimalusi linnas paremini toime tulla ja ellu jääda. Ja samuti ma ei soovita lehti kokku riisuda, kui nad maha langevad, sellepärast et lehed on jälle toiduks järgmistele kasvavatele taimedele ja see on looduse loomulik ringkäik. Ja samuti ei maksa suurendada linnade helireostust igasuguste lehepuhuritega. Et kõige toredam on see, et see linna paremaks muutmine võib olla väga lihtne, lihtsalt jätta need mõned asjad tegemata, mis linna muudavad tegelikult elurikkuse ja ka inimese jaoks halvemaks elukeskkonnaks.
Aitäh, Tuul Sepp, Tartu Ülikooli loomaökoloogia teadur, stuudiosse tulemast, aitäh intervjuu eest.
Palun.
Suur tänu kõigile raadiokuulajatele kuulamast, kes soovib lugeda, kas linn on uus mets ja kuidas mõjutab linnastumine elusloodust ja elusloodus linnu, leidke ajakirja Horisont selle aasta esimene number. Kuulmiseni nädala pärast.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee